Labrīt, dargie kristīgā radio klausītāji! Šobrīd jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu. Bieži mūsu dzīvēs gadās tā, ka sastopam cilvēks, par kuriem domājam, ka viņi gan ir laimes luteklīši, bet kad uzzinām viņu dzīves stāstu, tad saprotam, ka tie luteklīši esam mēs paši, jo neko no tā, paldies Dievam, neesam piedzīvojuši. Ar Eviju Ābeli, kuru dzīve nav lutinājusi, bet kura ir atradusi cerību Dievā, šodien sarunāsies Jana Jansons sarunu ciklā Atrasts. Svētīgi jums turpmāko pusstundu!
Labrīt, Latvijas kristīgā radio klausītāji! Man Janai Jansonei ir patiesa prieks šorīt būt kopā ar jums, un šoreiz pie manas studiju ir atnākusi Evija Ābele, kur man vienmēr ir saistījusies ar smaidu, prieku un tādu patiesu sievišķību. Tomēr jāsaka, ka biju diezgan pārsteigta uzzinot, cik daudz smagām dzīves situācijām Evija ir nācies doties cauri. Bet laikam jau reizēm tā arī ir, ka tie, kas zina, ko nozīmē sāpes, arī vislabāk zina, ko nozīmē cerība un kā smaidīt visgaišāk. Labrīt, Evija!
Labrīt! Labrīt, klausītājiem!
Es jau tev teicu, ka tu man asociējies ar smaidu un sirsnību. Vai tu tāda vienmēr esi bijusi jau no bērnības?
Jā, tu šo jautājumu man uzdod īstenībā diezgan bieži. Arī kolēģi man uzdod šo jautājumu, jo ikdienā darbā nākas risināt dažādas sarežģītākas situācijas, vieglāk sarežģītas situācijas, un man uzdod jautājumu, kā tu spēj šī situācijā nākt un sveicināties ar smaidu. Un šī ir iespēja liecināt uzreiz, un es arī to cenšos izmantot, un jā, pašam jau neliekās tā, ka tu tā stāsti par to, ka manī ir šis smaids, un es domāju, ka tas ir tas, tas nav tāds, kas ir uzlikts, vai kā, ka tā ir kāda kā maska, bet drīzāk tā ir tā iekšējā būtība, ko es pati pat nepiedomājot realizēju, ja, iedrošinot ar smaidu, jo tādā ziņā mēs varam arī iedrošināt savus līdzcilvēkus, kurā vietā mēs katrs esam, un tas atver, tas iedrošina, tas nomierina. Un es priecājos, ka Dievs šo mieru ir licis manā sirdī vai šo paļāvību un ticību uz viņu, ka es ar šo smaidu varu iedrošināt apkārtējos. Un tā, jā, kopš bērnības es sevi atceros, ka es esmu bijusi jau atvērta cilvēkiem tieši caur šo smaidu.
Pieminēju arī to, ka tu man asociējies ar sievišķību. Kas tad tavuprāt ir sievišķība Dieva skatījumā?
Sievišķība? Sievišķība, manuprāt, ir ielikta jau pie radīšanas, kad sieviete tika radīta, un sieviete tika radīta ar šo un apveltīta ar šo sievišķību. Mūsdienās, manuprāt, šī sievišķība ir nedaudz sagrozīta, un mēs uz to skatāmies vai izprotam to nedaudz citādāk. Un, ja tu uzdod šo jautājumu, viņš nav tā īsi atbildāms, par to varam mēs diskutēt garāk, bet manuprāt, tā īstā sievišķība ir ielikta jau Ievā, un mēs pārējās sievietes jau piedzimstot, jau mūsos ir Dievs ielicis šo sievišķību, šo šķautni mūsos kā sievietē atspīdēt šo viņa, nu, mātišķo, šo maigo, šo skaisto, šo trauslo. Bet tā patiesā sievišķība izstaro tad, kad mēs esam pazemībā. Tad, kad mēs esam pazemībā, bijībā, Dievu priekšā izprast, kas tad ir šī sievišķība katrai kā sievietei. Jo mēs esam piedzimušas Dieva meitas, Dieva princeses, kas ir jau pats par sevi brīnums un tāda unikalitāte, ja, tāda visaugstākā sievišķība. Taču mūsu ikdienā, pasaulē redzot, ienākot dažādām kustībām, ienākot dažādiem, varbūt, uzskatiem, priekšstatiem par to, kas tad ir šī sievišķība, mēs novirzamies no tās patiesās sievišķības. Mēs aizējam uz tādu vulgārismu, uz tādu seksualitāti, un jā, tas, manuprāt, nav pareizi, jo mēs jau jauniešos bērnos ieaudzinam šo nepareizo sievišķību, jo sievišķība reizē ir arī paklausība, kas ir vajadzīga arī ģimenē, kad tiek veidotas stipras ģimenes, kur sievietes loma un šī sievišķība ir ļoti svarīga. Bet, ja šo neizprot, tad nesanāk šī stipra šī ģimenes šūniņa un attiecīgi mēs arī nevaram šo sievišķību pārmantot saviem bērniem vai radīt šo piemēru, tā kā sievišķība ir jau kopš radīšanas un tas mums ir jārespektē un katrai sievietei jāattīsta sevi, jāmeklē šī dziļākā būtība, ko Dievs mums katrai kā sievietei ir ielicis, lai mēs varam atstarot šo sievišķību tādā patiesībā un būt kā liecība arī pasaulē. Pasaulē šī sievišķība varbūt ir ar ārišķīgumu saistīta, jā, un ieraugot sievieti bieži vien liekas, nu jā, ja tur nav kaut kādi standarti, parametri, jā, un tad liekas, nu jā, nu kaut kas nav, jā, bet līdz ko tu saskaries ar šo patieso dievišķo, šo pirmsākuma sievišķību, tad nav vajadzīgs šis ārišķīgais, tu redzi šo dvēseles spožumu, gaišumu, ko var dot sievieti, tāpēc sieviete un vīrietis ir doti tandēmā, kas viens otru papildina, un sievišķība nu, nevar savā ziņā arī atraut no vīrišķības, jo mēs principā nākam no Ādama miesas, ja, kā sievietes, un tāpēc mums ir jābūt zinošām par to misiju, ko Dievs mums kā sievietēm ir ielicis.
Kad tavā dzīvē ienāca Dievs?
Es esmu augusi ģimenei, kur mums nebija bērnībā aktīvas sarunas par Dievu, vai man vecāki būtu dievticīgi tādā ziņā, ka iet uz baznīcu vai lūgtu mums mājās, bet atmodas laikos, 90. gados, kad arī Latvija kļuva brīva, arī ticības brīvība vairāk izpaudās, tad mani vecāki mani mudināja, ka man ir jānokristās. Man bija kādi 12 gadi, un attiecīgi tanī brīdī es dzīvoju Gulbenē. Es kā paklausīgs bērns arī devos uz vietējo luterāņu draudzi un sāku apmeklēt svētdienas skolas, kur bija mana pirmā saskarsme vispār ar dievnamu, ar sarunām par dievu, slavēšana, un mani tas nenobiedēja, es pastāvīgi gāju, man nebija tā, kad vecāki mani vilktu ar varu, tev ir jāiet un jāiet, ja nē, es pati tiešām, man bija sava klāde, es rakstīju dziesmas, bet es neko nesapratu, taču dievam ir savi nodomi, tā ticības sēkla jau tiek sēta, mums nezinot, kurā brīdī. Un tas, ko es paņēmu no šīs svētdienas skolas, bija dažas dziesmas, kuras es vēl šobrīd atceroties to melodiju varu dungot. Un es tiešām ravējot dārzā, palīdzot vecākiem vai mežā lasot togas, es varēju dziedāt šīs dziesmas un dziedāt skaļi. Man tas patika, lai gan es neesmu ļoti muzikāli, es varu dziedāt mežā kokiem. Un tur man labprāt klausās, bet varbūt es ļoti labprāt klausos, kā dzied profesionāli mūziķi, ja, un izbaudīt šo dziedājumu, bet es tiešām dziedāju un es slavēju tādā veidā. Un tā man šī ticība un Dieva klātbūtne manā dzīvē bija svarīga, bet viņa bija svarīga tādā manā izpratnē. Mani tas neveicināja kaut kā īpaši meklēt, lasīt, tiekties uz to. Un tā dzīve ritēja, tas gājums priekšanāc arī pusauģu gadi. Un tālāk skolas pabeigšana un tad arī ģimenes dzīve man arī diezgan ātri veidojās un arī pirmie bērni. Un Dievs bija manā sirdī, bet reāli viņš bija nu, tādā iesaiņots tādā kastē nolikts skapī un apsieta vēl bante. Un brīžēm es tajā kastē ieskatījos un tā dzīve arī ritēja. Un, protams, tā tu audz un savus laiks iet, savi pienākumi, savi darbi, ieceres, mērķi, sasniegumi, prieks, lepnība, tāds rekā tev viss labi sanāk un protams, putekļi aug uz šīs kastes, kur Dievs ir ieseiņots, jā. Un pienāk dzīvē tā, ka, nu, ja es nenāku, tad Dievs nāk, un viņš nāk ar tādiem soļiem un ar tādu smagumu, kā man ir vajadzīgs, lai es paskatītos uz viņu, un caur tādām grūtībām, pārdzīvojumiem, tad tu vairāk sāc apsvērt to, cik tu pats neesi spējīgs īstenot daudzas lietas, cik tu pats vispār nepārvaldi pār savu dzīvi, cik tu vispār esi mazs. Un tā pakāpeniski laika ejot, arī ienākot šai slimībai, tad arī es vairāk sāku meklēt šo tuvību ar Dievu. Tad man arī sanāca iepazīties tieši ar adventistu draudzi. Tajā laikā man bija uzņēmēja darbība Rēzeknē, pāri ielai pretī adventistu dievnams, un izrādījās tā, ka man ir ļoti daudz darbinieki strādāja, kas ir adventisti. Un tādā veidā es iepazinu kristietību ikdienas dzīvē cilvēkos. Un tādā veidā es arī atklāju, kad ir adventistu draudzē ir arī sanatorija, kas ir Igaunijā, netālu no Tallinas, skaistā vietā, tuvu jūrai. Un es piekritu aizbraukt uz šo sanatoriju, lai stiprinātu savu veselību, taču Dievam bija cits nodoms. Es netiku miesiski dziedināt, es tiku atgriezta pie viņa garīgas, iepazinu ļoti jaukus, dziļi ticīgus cilvēkus, patiesi ticīgus cilvēkus, kas man atvēra Dievu kā draugu, Dievu kā vienmēr klātesošu, atklāja lūkšanas spēku, kas ir neatņemama ikdienas sastāvdaļa, un es piedzīvoju Dievu. Un es esmu pateicīga par šīm sanatorijām, par šo iespēju tur būt, ka es varēju piedzīvot, sadraudzēties, atklāt Dievu sev kā draugu, kā tēvu, kā vadītāju, kā stipro klintus, kā paļauties. Par to slava Dievam, ka Dievs tā ir kārtojis un vadījis, un tad es arī atdevu savu sirdi Dievam, un Dievs tad arī vadīja tālāk manu šo arī manu slimības gaitu, un arī stiprināja tajā, un arī vadīja, lai es varu atveseļoties, ja, kaut gan arī tas ceļš varbūt nebija tik ātris, bet tā arī kalpo kā liecība par godu Dievam, kā Dievs mūs katru izved un iedot arī šos grūtos pārbaudījumus, lai mēs varam liecināt, lai mūs var izmantot. Jo tad, kad tu pats esi to piedzīvojis un izgājis tam cauri tiem pārdzīvojumiem, un tu vari arī iedrošināt kādu, kurš tu redzi, kādam ir līdzīga situācija dzīvē, un tu vari liecināt šim cilvēkam atklāt Dievu, kā Dievs ir palīdzējis man personīgi, tieši man personīgi, un šis personīgais stāsts, šī personīgā pieredze ir visspēcīgākā, visstiprinošākā, iedrošinošākā, ja? Un tādā veidā Dievs arī mūs lieto, jā, arī caur šādiem sāpīgiem notikumiem.
Varbūt padalīsies nedaudz vairāk par šo slimību un par to, kā Dievs tev iznes tam visam cauri.
Jā, tātad man tika atklāts vairoga dziedze raudzēs, un tas sākums jau bija arī ļoti interesanti. Man to atklāja zobārsts, un es, protams, vērsos pie attiecīgi ģimenes ārsta, un ģimenes ārsts nozīmēja pie ķirurga, jo bija tāds veidojums kaklā. Un mana pašsajūta bija ļoti laba, un tad, kad tev nav tādu fizisku sāpju vai kaut kādu citu traucējumu, tu tā pieņem, nu jā, ir, bet tas var pagaidīt, tas var to tad vēlāk, un tā attieksme varbūt, nu vai šis signāls nebija, nu man tik pārliecinošs, ja, man vairāk es nodarbojos ar ikdienas lietām, kā veidot, attīstīt savu biznesu un bērni tolaik, ja, kādos pulciņos, kur piedalīties, un tā saviesīgā dzīve. Aktuālāka, kā varbūt anī brīdī veselība, jo tolaik man bija 24 gadi, kad tu varbūt vēl jūties jauns un stiprs, un tā arī ir tāda savā ziņā tāda pārgalvība. Tu sevi iedzen strupceļā ar to, ja, ka tev liekas, ka nu, gan izdosies, gan būs labi, un tā ir tāda paļaušanās uz sevi, jo tanī brīdī es vēl nebiju pilnībā atgriežusies. Un man vairāk saistīja šīs te laicīgās lietas, un līdz ar to šie signāli arī mani neaizskāra uzreiz tik dziļi, lai es pievērstos, būtu uzmanīgāka un atbildīgāka uzreiz. Bet iespējams tāds bija tas nodoms, un tā es arī dzīvoju. Šis izaugums auga, tas bija tāds veidojums, kurš auga uz āru. Un man viņš sāka traucēt tīri vizuāli, tīri estētiski. Un tad manā dzīvē ienāca tāds lakatiņu periods. Mans ģērbšanās stils bija tautās augtās bītlenes, ja, lai man neredz kaklu. Vai arī vasarā, tad man bija katram tērpam piemērot savus lakatiņus, lai es varu nosaitēt kaklu. Lai man neredz šo izaugumu, jo viņš bija estētiski nepatīkams citiem, es viņu pati neredzēju, bet citi to redzēja. Nu, lūk, un tā Dievs uztur tādā žēlastībā, ja, kad neskatoties, ka šis veidojums aug, es vēl joprojām nepievēršu tam uzmanību, bet šī brīdī, jā, tieši šis bija tas laiks, kad arī es satikos ar adventistiem, iepazinu šos cilvēkus un šo draudzi, kas man ieteica šo sanatoriju, un šis bija tas ceļš, kad es sāku atveseļoties, bet es negāju pie, varbūt, ārstu uz slimnīcu tanī brīdī, bet jā, Dievam bija savs nolūks, lai es iepazītu viņu. Sākās Latvijā grūtības, šī te pirmā ekonomiskā krīze, arī mans biznes no tā cieta, un tad vēl nāca klāt arī šīs grūtības un problēmas, kas līdzi nes savas sekas, savu satraukumu, un, protams, arī progresēja audzējs, ko es tolaik nezināju, ka tas ir audzējs vai kā mēs saucam vēzis. Nu jā, un tad tas bija tā kulminācijas āsinājums, ka manā dzīvē ir kaut kas kardināli jāmaina, arī ģimenes attiecības arī tika izjauktas un izjuka, un arī šie pārdzīvojumi, kas līdzi nāca, un es vienkārši sapratu to, kad es biju piespiesta pie zemes, un tanī brīdī es varēju atzīt savu vājumu, es varēju atzīt savu augstprātību, savu ego, un saprast, ka tas viss bija tendēts uz tādu lapatiku, tādu labu pašsajūtu, dzīves tādu kārību, baudīšanu. Un tanī brīdī, jā, Dievs mani pielika pie zemes uz ceļiem, un es atzinu, es saucu uz viņu tajā brīdī, jo bija lieli pārdzīvojumi par to, kad arī man viena no meitām bija izvēlējusies baletu kā baletskolu, kā savu nākamo skolu, un pie visiem šiem apstākļiem, gan finansiāliem, gan emocionāliem, tas nebija iespējams, un līdz ar to, tā kā mēs kopā izgājām tādam ļoti smagam posmam, bet nepadevāmies. Sauciens uz Dievu bija tie īstie vārdi, kad atkal es satiku adventistu cilvēkus, un arī Dievs noteikti vadīja, kas mani aicināja katru sabatu uz draudzi. Šobrīd jau tas cilvēks ir jau adusā, Antons brālis, un viņš neatlaidīgi mani aicināja katru sabatu, lai es pievienojos draudzei un nāku uz šīm sapulcēm, un man bija vienmēr dažādi šie te attaisnojumi, noraidījumi, iemesli tam, kāpēc man nenākt, jo man ir jau saplānots, un paldies viņam par šo neatlaidību, kad man jau bija nērti atteikt, un tad es domāju, jā, labi, es piekritu. Tā bija toreiz Rīgas trešā draudze Imantā. Es biju tikko sākusi dzīvot Rīgā pēc visiem šiem notikumiem, jo tolaik biznes bija Rēzeknē, un vairāk tāda aktīva darbība nevarēja pilnvērtīgi notikt, un līdz ar to man ir jāuztur sevi, bērni, jā, un šī situācija ir jārisina, un es saprotu, ka tas ceļš ir Rīga, ir jāsāk jauns posms arī karjerā, un zinot to arī brālis Antons, viņš mani arī aicināja, jo mēs iepazināmies Rēzeknē kādā no adventistu pasākumiem, un viņš to bija paturējis prātā un izmantojis šo iespēju mani aicināt, un paldies viņam par to. esot Rīgas trešajā draudzē, piedaloties dievkalpojumos, dzirdot šīs svētrunas, dzirdot šīs dziesmas, kā mēs slavējām Dievu, tas manī pavēra jaunu lapusi, jaunu ieskatu par to, ko nozīmē draudze. Un tas bija tas brīdis, kad es arī vērsos jau medicīniski palīdzību pie ārstiem, un arī Dievs vadīja, ka darba vietā no vadības arī kolēģa, viņa bija pamanījusi manī šo vairogdziedzera izmaiņu, tāpēc, ka viņa vizuāli redzama, viņai bija līdzīga pieredze, un arī viņa gāja cauri šim te posmam, un viņa mani uzrunā, un ziniet, kad tev priekšnieks saka, nu tāpēc sapulces uzkavējies, nu tad tu vienmēr domā, nu tā, kaut ko tagad pateiks, un es jau tā satraucos, es jau domāju, kādus argumentus teikt, kāpēc mums tādi rezultāti, vai kādi mums tālāk attīstības plāni, un tā tālāk, bet viņa sāka šo sarunu ar to, ka viņa saka, es vēlos tev palīdzēt un tev iedrošināt, un es no sākuma nesapratu, par ko ir viņa šie vārdi, un tad viņa teica, ka viņa saka, es zinu, ka tev ir problēmas ar vairogdziedzeru, un es gribu tevi atbalstīt tajā, un viņa man iedrošināja, un arī tanī brīdī arī tika atvērta apdrošināšana no uzņēmuma puses, jo es biju tikko sākusi iedzīvoties Rīgā, un arī uzreiz jau nebija tāda finansiāla rocība. Nu jā, un tas man bija tāds patīkams pārsteigums, kad es iepazinu šo savu kolēģi, ka viņa arī ir kristiete, un ka viņa to dara ar tādu nu, kalpojošu sirdi, ka viņa grib kalpot Dievam, un tādā veidā viņa redz, ka viņa var man palīdzēt, un tas man iedrošināja, un tiešām Dievs pakārto ceļā īstos cilvēkus, un vada mūs, lai mēs tikai viņu pieņemtu un iepazītu daudz dziļāk caur šiem notikumiem. Nu jā, un tā es nokļuju slimnīcā, man veica šo operāciju, un pēc tam šī tā kā veidojuma izmeklējumos jāatrada šīs vēža sūnas. Un tad, jā, un tad sākās tas viss atkal otru riņķi, jo bija jāveic otru operāciju, jāiztīra viss, un tad man bija šī te starošana, kas ir radioaktīvā starošana. Un jā, tam es izgāju cauri, tas atkal bija pārdomas tanī brīdī, ka tev pasaka, ka tev kaut kas tāds ir, un tanī brīdī man ir divi bērni, 11 gadi bērniem, un pirmā doma, ko viņiem to vērtīgo atstāt, kas ir tas, kas ir tā ceļamaiza, ko bērniem dot, un kā vispār to paskaidrot, un kā to pateikt ģimenei, un tanī brīdī tu tā novērtēši, cik dzīvība ir trausla un dārga, un cik mēs to ļoti viegli izsmērējam, izšķiežam, izniekojam. Jā, bet Dievs darīja mani stipru, un paldies Dievu spēkam, kurš arī bija manī nesabrukt, un nepadoties, es uzticējos ārstam, es klausīju, un nu, nepieņēmu kaut kādus nepopulārus lēmumus, nu nē, tad es dzīvošu kā ir, bet jā, es veicu tātad šo otru operāciju, jā, šo starošanu, un tad viss arī sekmīgi, veiksmīgi beidzās. Un tā es varēju, nu, varu pilnvērtīgi dzīvot līdz brīdim, kad man atkārtojās šie te analīžu rādītāji, kas man atkal uzrādīja šo sāsinājumu, ka manī atkal ir šīs nelabvēlīgās šūnas, kas atkal mani satricināja, jo, protams, tad ir bažas par šīm te metastāzēm jau kādā citā orgānā. Un tad tu vēlreiz izdzīvo to un liekas, nu jā, nu Dievs, kāpēc? Un kāpēc tu atkal man liec to piedzīvot? Un jā, un tad vēlreiz atgriezos slimnīcā uz starošanu. Un jā, arī veicu šo visu pilno procesu. Viss veiksmīgi. Paldies Dievam. Tā kā Dievs dziedina un izdziedina. Un dāvā arī tādu, nu, svētību arī caur to, jo šī otrajā fāzē vai otrajā reizē man Dievs svētīja ar jaunām attiecībām, un es satiku savu tagadējo vīru, par ko arī viņam slava un gods Dievam par to, kā viņš tiešām tādos grūtos brīžos tev iedot arī šo te jauko, skaisto, ja? Tā kā neatstāj Dievs mūs, ja mēs viņam atdodam savu dzīvi.
Ja tu satiktu sevi 20 gados, kas būtu varbūt tās lietas, ko tu teiktu jaunajai Evijai?
Es noteikti teiktu, uzticies Dievam. Dievs ir tavs lielākais draugs, uz ko tu vari paļauties, lielākais atbalsts. Es teiktu, neesi pašpaļāvīga un neesi lepna uz to, ka tu visu varēsi pati. Tikai pazemībā un bībā ar cieņu un mīlestību uz saviem līdzcilvēkiem, vecākiem, ģimeni, tu varēsi augt, tu varēsi būt stipra, bet aizmirsti augstprātību, aizmirsti egocentrismu un esi dodoša. Dodoša pateicībā, ko tu esi saņēmusi. Tev ir dots, un tu dalies ar to tālāk. Es noteikti tie galvenie vārdi, ko es teiktu, un ko es šobrīd, man meitas ir šobrīd 20 gadu vecumā, un ko es arī viņām saku un atkārtoju un uzsveru, jo man nebija kāds, kas man to saka. Tad es savām meitām šobrīd arī uzsveru un novēlu iemīlēt Dievu, pieņemt Dievu kā savu lielāko draugu. Un lai cik grūti pārbaudījumi ir, kad Dievs tos pārvērš par svētību un arī viņas jau to ir arī piedzīvojušas savā dzīvē, kā Dievs mūs ir vadījis un kā mēs esam, pateicoties Dieva vadībai, esam tur, kur mēs šobrīd arī esam.
Kuru Bībeles pantu un kāpēc tu vēlētos varbūt novēlēt radio klausītājiem?
Ja katrā dzīves posmā mums ir savi mīļākie panti, bet ja tu man jautā šobrīd, tad es gribētu novēlēt klausītājiem vārdus no romiešiem 15. Nodaļas 2. Panta. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņam par labu, lai to celtu. Manuprāt, šis ir tas laiks, kad mums tiešām ir jāpadomā arī par saviem līdzcilvēkiem. Mēs dzīvojam tādā satraukuma laikā, kad ir daudz nezināmā apkārt par šo jauno vīrusu. Un mums domas dalās, un citi pieņem, citi nepieņem. Un lai šis pants, šī rakstu vieta, lai mums kalpo par to, ka mēs esam par to, lai mēs otru celtu, otru pasargātu, mēs būtu iejūtīgi pret otru un neizturētos varbūt viegprātīgi, bet tiešām piepildītu šos Pāvila vārdus, ka mēs dzīvojam par patiku savam tuvākajam.
Ai, liels paldies tev, Evija, ka tu atnāci šodien pie manis un dalījies ar savu stāstu, un lai Dievs tev arī bagātīgi svētīt visur, kur tu tālāk arī dosies. Un mīļie radio klausītāji, lai šajā tiešām izaicinošajā laikā nezūtu pārliecība, ka Dievs joprojām visu tur savās mīļajās rokās, ka šīs vēl nav beigas un ticu, ka jau pavisam drīz pienāks diena, kad skatīsimies Jēzus vaigā. Lai šī cerība jūs šajā nedēļā pavada. Jūs klausījāties sarunu ar Eviju Ābeli un ar jums kopā biju arī es, Jani Jansone. Visu labu!
Paldies sāku gan Evijai, gan jums radio klausītāji par kopā būšanu aizvadītajā pusstundā. Vēlos informēt, ka šodien jums ir unikāla iespēja pievienoties jauniešu nedēļas nogalē gara vadīts tiešsaistē. Programmā iedvesmojošas uzrunas, Bībeles izpēt mazajās grupās, liecību laiks, lūkšanas un kopā būšana. Mācīsimies un viens otru atbalstīsim, kā kopā augt un iesakņoties Kristū, lai arī šajā laikā būtu par svētību pasaulē. Bībeles izpēt grupā sāksies jau 10:00, pēc kuras sekos uzruna. Pulksten 6:00 vakarā sāksies liecību laiks un pēc tā vēl viena uzruna. Svētdienas rītā, pulksten 10:00, būs noslēdzošā nedēļas nogales uzruna. Vairāk informācijas meklēt mūsu mājaslapā adventisti.lv vai arī Facebook lapā adventisti.lv. Līdz nākamai reizei!